Nova la ora 7.
La microfon Ileana Giurchescu
și Alexandru Eftode.
Bine v-am găsit la ediția de seară a emisiunii Moldova la ora 7. În actualitate și la Radio Europa Liberă. Moldova este una din țările CSI cu cea mai mare rată de copii neșcolarizați, se arată în raportul dat publicității de UNICEF.
Un gest de normalitate. În Transnistria a fost eliminată taxa de migrație.
Pot pensiile private salva sistemul social de pensii în Moldova și în restul Europei? Începem, ca de obicei, cu buletinul de știri al Europei Libere, redactat și prezentat de Oana Serafin.
Bună seara! Noul reprezentant al misiunii Fondului Monetar Internațional în Republica Moldova, Graeme Justice, se află pentru prima dată la Chișinău în cadrul unei vizite de documentare de 7 zile. În cadrul vizitei, Graeme Justice a avut o întrevedere cu premierul Vasile Tarlev. Cei doi au stabilit că, în scopul aprobării și pentru anul 2008 a unui buget eficient și echilibrat, misiunea va colabora cu guvernul moldovean, oferindu-i sprijinul necesar la definitivarea proiectului de lege, informează agenția de presă Flux. Regele Mihai I al României i-a îndemnat pe studenții basarabeni să nu-și uite limba, originea, obiceiurile și să-și păstreze credința în biserică. Un grup de studenți și profesori ai Facultății de Istorie și Etnopedagogie din cadrul Universității Pedagogice de Stat Ion Creangă din Chișinău s-au întâlnit cu regele la Palatul Elisabeta din București, informează agenția Infoprimneo. Potrivit sursei citate, atât rectorul Universității de Stat Ion Creangă, cât și prorectorii de studii și pe știință au declarat că nu cunosc nimic despre această întâlnire. Centrul Național al Romilor, CNR, îl acuză pe liderul Partidului Democrat, Dumitru Diacov, de aducerea unei imagini ofensatoare, ce a jignit și a insultat întreaga etnie romă, calificând-o drept națiune inferioară, informează agenția de presă Flux. Nemulțumirea CNR a fost determinată de expresia "și țiganul are bani, dar ce folos", făcută de Dumitru Diacov în cadrul unei conferințe de presă. CNR îi cere politicianului să își ceară public scuze pentru declarațiile făcute. În caz contrar, organizația intenționează să sesizeze Centrul pentru Drepturile Omului din Moldova în legătură cu declarațiile cu caracter rasist și discriminatoriu adus romilor de către liderul Partidului Democrat. Consilierii municipali au ales un vicepremier al capitalei din cei 4 de care are nevoie Chișinăul, doar candidatura Luciei Culev a întrunit majoritatea de voturi, 26, pentru a fi aleasă în această funcție, deși au fost înaintate 3 propuneri. Un militar român a fost ucis astăzi în Irak, a anunțat ministrul apărării de la București, Teodor Mereșcanu. Potrivit ministrului, alt 5 militari români au fost răniți în explozia unei bombe artizanale amplasate pe marginea drumului pe unde trecea o patrulă românească. Cei 5 soldați sunt în stare stabilă. Președintele României, Traian Băsescu, a semnat astăzi decretul prin care îi conferă post-mortem Ordinul Național Steaua României în grad de cavaler cu un semn de război sublocotenentului grosarul Dumitru Ioan pentru devotamentul excepțional dovedit în timpul executării unei misiuni în teatrul de operațiuni din Irak. Ambasada Statelor Unite la București a dat publicității un comunicat în care, în numele guvernului american, exprimă condoleanțe familiei și prietenilor caporalului Ioan Dumitru Grosaru, cât și urări de însănătoșire grabnică pentru cei 5 militari răniți. Le datorăm întreaga noastră gratitudine pentru curajul și sacrificiul făcut. Se scrie în declarația Ambasadei Statelor Unite la București. Înainte de întâlnirea de astăzi de la Washington între reprezentanții țărilor din Consiliul de Securitate ONU plus Germania, președintele Franței Nicolas Sarkozy și președintele american George Bush au cerut înăsprirea sancțiunilor împotriva Iranului.
Mulțumesc, Oana Serafin. Mai multe știri, interviuri și analize găsiți și pe pagina de internet a Europei Libere.
Radio Europa Liberă, în permanentă legătură cu dumneavoastră prin www.europalibera.org. www.europalibera.org. Comunicând, aflăm împreună adevărul.
Agenția ONU pentru Copii, UNICEF, spune că peste 14 milioane de copii din Europa Centrală și de Est și din fostele republici sovietice nu merg la școală. Într-un studiu dat ieri publicității, UNICEF spune că aproape 2 milioane și jumătate de copii nu frecventează nici măcar școala primară. Cea mai slabă frecventare a școlii a fost atestată în Armenia, Georgia și Moldova, precum și în alte câteva din fostele republici sovietice din Asia Centrală, unde nivelul sărăciei este cel mai ridicat. Ludmila Lefter este coordonatoare de proiect la oficiul UNICEF de la Chișinău. Ea ne-a dat câteva detalii despre situația din Republica Moldova.
În ultimul timp s-a înregistrat o scădere a ratei de înrolare la toate nivelurile în educația de bază, am în vedere școala primară și școala gimnazială, adică până în clasa a noua. Pentru învățământul primar a scăzut în ultimii ani la 86% rata de înrolare.
Milioane de copii rămân în urmă cu educația, iar în fiecare an forța de muncă din Europa Centrală și de Est și Comunitatea Statelor Independente se completează cu milioane de oameni neinstruiți, se spune în studiul UNICEF, care își propune să răspundă la întrebarea, formulată chiar în titlu, de ce nu toți copiii au acces egal la educație. Răspunsul este complex. O explicație este sărăcia părinților care nu le pot cumpăra copiilor haine și echipamente pentru școală. Ludmila Lefter spune că în ceea ce privește Republica Moldova, o altă cauză este migrația în creștere.
Un număr tot mai mare de persoane pleacă și un număr tot mai mare de familii se dezorganizează, aș zice eu. Deci nu mai este acel control sau, cum să zic, din partea părinților asupra situației. Și atunci unii copii pur și simplu nu merg la școală pentru că părinții pur și simplu nu-i mai trimit încolo.
În multe din țările cuprinse în studiu, în ultimul deceniu s-a înregistrat o creștere economică și o majorare a cheltuielilor pentru învățământul public, dar sistemele naționale de învățământ au rămas în multe cazuri nereformate, încercând să le ofere copiilor și tinerilor o educație universală, nu una specializată. Această situație va duce la o perpetuare ciclică a sărăciei, de la generație la generație, și va submina capacitatea guvernelor să dezvolte economii competitive la scară globală, bazate pe o forță de muncă bine pregătită, în loc de o forță de muncă ieftină, se spune în raportul UNICEF. Care sunt soluțiile? Agenția ONU pentru Copii recomandă mărirea alocațiilor publice pentru învățământ până la 6% din produsul intern brut al țărilor cuprinse în studiu. În prezent, aceste alocații ajung la o medie de 3-4% din PIB. Ludmila Lefter, de la oficiul UNICEF de la Chișinău, spune că în Republica Moldova această cotă este mai ridicată, dar banii nu sunt repartizați cum trebuie.
S-ar cere alocarea bugetului sau a resurselor în felul următor, deci banii să urmeze copilul. Deocamdată banii se alocă în dependență de numărul de clase, nemijlocit numărul de profesori, ore și așa mai departe.
Raportul UNICEF spune că, fiind distribuite incorrect, alocațiile bugetare pentru învățământ în prezent nu elimină, ci adâncesc inechitățile în ceea ce privește accesul la învățătură.
Moldova la ora 7. Ne puteți asculta în fiecare dimineață la ora 7 pe frecvențele posturilor de radio Vocea Basarabiei, Univers FM și Nova, iar la ora 7 seara și pe frecvențele de bandă estică de 67,58 MHz la Strășeni, 69,53 MHz la Ungheni și 70,31 MHz la Ievineț. Emisiunea de seară este reluată la ora 21 de postul de radio Retro FM. Toate frecvențele și ambele ediții ale emisiunii se află pe internet la adresa europalibera.org.
De pregătire de nivel academic este vorba și în relatarea următoare, dar se restrânge la capacitățile și experiența celor trei candidați propuși de Republica Moldova pentru postul de judecător la Curtea Europeană pentru Drepturile Omului, CEDO. Toți au fost respinși pe motiv că nu aveau pregătirea necesară, relatează corespondenta Europei Libere, Viorica Zaharia.
Guvernul moldovean propusese trei candidaturi: Victoria Iftodi, fost ministru al justiției, acum ambasador în Franța, Victor Orândaș, judecător la Judecătoria Economică Chișinău, și Lilia Vasilevici, judecător la Judecătoria Sectorului Centru din Capitală. Includerea Liliei Vasilevici pe această listă i-a nedumerit pe mai mulți experți, întrucât tocmai ea a dat decizii judecătorești ce au fost ulterior condamnate de CEDO. Este vorba de dosarele secretarului Consiliului Municipal Chișinău, Vladimir Șarban, fostului arhitect șef al capitalei Vladimir Modârcă și fostului viceprimar Ion Paladi. Subcomitetul adunării parlamentare a Consiliului Europei a audiat acum 3 zile candidații la o ședință ținută la Paris, urmând să aleagă candidatura cea mai potrivită. Toți trei au fost însă respinși. Motivele nu au fost făcute publice și nici nu vor fi, probabil, afirmă unii juriști care fac trimitere la cutumele instituției. Avocatul Vladislav Gribincea, care a participat la numeroase procese la Curtea Europeană, spune că respingerea celor trei este o măsură extremă la care adunarea parlamentară a Consiliului Europei curge foarte rar.
Din punct de vedere diplomatic, asta ar însemna ca și cum un diplomat ar fi fost declarat non grata.
Dincolo de faptul că respingerea înseamnă cel puțin un nou prejudiciu de imagine pentru Republica Moldova, în niciun caz însă nu înseamnă faptul că Moldova nu ar avea candidaturi competente, mai spune avocatul Gribincea.
Faptul că cei trei nominalizați nu sunt buni nu înseamnă că alții mai buni nu sunt.
Niciunul din cei trei judecători respinși nu a fost astăzi de găsit. Lilia Vasilevici s-ar afla în concediu. Despre Victor Orândaș ni s-a spus la Secretariatul Judecătoriei Economice că nu a revenit din deplasarea în Franța, iar Victoria Iftodi nu a răspuns apelurilor telefonice. Agentul guvernamental ACEDO, Vladimir Grosu, ne-a spus că deocamdată guvernul nu a fost informat pe căi oficiale despre respingerea tuturor candidaților înaintați de executivul de la Chișinău.
Nu am nicio informație oficială, deci vreo scrisoare careva de la Consiliul Europei sau de la Curtea Europeană.
Guvernul va trebui să propună o nouă listă de candidați, iar actualul judecător la ACEDO, Ion Pavlovski, al cărui mandat expiră la 1 noiembrie 2007, se va afla în funcție peste termen, în cazul în care până la această dată nu va fi suplinit. Viorica Zaharia, Radio Europa Liberă.
Ascultați programul Moldova la ora 7.
Sovietul Suprem de la Tiraspol a anulat așa numita taxă de migrație. Astfel, de la 1 ianuarie 2008, cetățenii străini sau cei Republicii Moldova care nu au viză de reședință permanentă în Transnistria nu vor mai trebui să plătească taxa de 8 lei, o liberalizare simbolică a regimului de călătorie, despre care relatează corespondentul Europei Libere, Valeriu Cațăr.
Autorii inițiativei au justificat intervenția prin faptul că de banii adunați din taxele de migrație se folosesc în proporție de 100% angajații Serviciului pentru Migrație de la Tiraspol, ceea ce contravine actelor normative în vigoare în zona transnistreană, acte ce interzic finanțarea serviciilor de stat din surse extrabugetare. Unul dintre deputați a invocat însă și de serviciul de imagine pe care l-a cauzat perceperea taxei obligatorii la intrare pe teritoriul transnistrean. Solicitat de Europa Liberă, purtătorul de cuvânt al misiunii OSCE de la Chișinău, Klaus Neukirch, ne-a declarat că OSCE salută fiecare pas care ar putea îmbunătăți situația în ceea ce privește libertatea de circulație între cele două maluri ale Nistrului.
Sigur, dorim și sperăm că să fie și în alt domeniu respectiv, deci în ceea ce privește posturi care mai există în zona de securitate, în ceea ce privește tarifele de 100% pentru importul din Republica Moldova și alte împiedici că mai există pentru libertatea circulației a persoanelor și marfurilor, că să vedem și pasuri spre îmbunătățire în viitor.
Întrebat care ar putea fi motivele reale pentru care taxa de migrație a fost anulată tocmai acum, Grigori Valovoi, președintele unei fundații pentru apărarea drepturilor omului din Transnistria, ne-a spus că, pe lângă imaginea negativă care deranjează autoritățile de la Tiraspol, această decizie ar putea fi și efectul luptelor intestine care se duc între puterea legislativă și cea executivă din Transnistria. Deputații transnistreni au hotărât să diminueze un pic rolul organelor de drept, pentru că se încearcă o supraapreciere a Ministerului de Interne. În acest context, am impresia că vor să echilibreze poziția puterii executive. Vom reaminti că taxa de migrație a fost percepută de la toate persoanele fără viză de reședință permanentă în Transnistria, începând din 15 aprilie 2003, indiferent de scopurile și durata vizitelor. De la 1 ianuarie 2006, de această taxă au fost scutiți cetățenii Rusiei și cei ai Ucrainei. Din Chișinău, Valeriu Cațăr, Radio Europa Liberă.
Analistul politic Vladimir Socor pledează astăzi pentru emanciparea politicienilor din Republica Moldova.
Se pune urgent problema unei alternative politice. În Republica Moldova, puterea reală este exercitată de șeful statului, în pofida Constituției, din cauza slăbiciunii celorlalte instituții de stat. Dar președinția a devenit în ultimul timp disfuncțională. Nu reușește să facă față problemelor interne și externe. Trece printr-o criză de competență și criză de idei. Criza este evidentă și la cele mai multe dintre partidele și partiduțele denumite opozante, fie ele de centru-dreapta sau centru-stânga. Performanța acestor partide în propria lor arenă, Consiliul Municipal Chișinău, le discreditează în perspectiva alegerilor parlamentare care se apropie. Campania electorală a și început, neoficial, dar vizibil. Opțiunea de alternativă, menționată adineauri, nu poate să întârzie să-și facă apariția. Din această opțiune de alternativă nu poate lipsi Partidul Popular Creștin-Democrat. După părerea mea, singurul partid real și serios de natură europeană în Republica Moldova. Au mai apărut câțiva politicieni cu potențial serios, cum pare a fi Vlad Filat și cum încă mai poate deveni Dorin Chirtoacă. În ambele cazuri se pune problema desprinderii sau a emancipării de grupări ori de șefi care nu au perspective reale. O situație asemănătoare se poate observa și în Partidul Comuniștilor, comunist mai mult cu firma și cu reflexele decât cu intențiile reale. Dar partidul nu e în stare să se reformeze, nu știe cum se face așa ceva, chiar dacă ar dori, iar domnul Vladimir Voronin nici nu dorește. Partidul Comuniștilor mai poate supraviețui, dar nu mai poate guverna în formula sa actuală și va pierde cu siguranță alegerile parlamentare dacă rămâne la această formulă. Oricare politician reformator de tip european, legat direct sau indirect de acest partid, este pus în situația de a se distanța de el încă de pe acum. Nu am în vedere un gest brusc pentru publicitate. Nu-i vorba de un spectacol politic. Desprinderea individuală sau un grup poate avea loc în mod serios și sobru prin articularea unor poziții concrete în probleme concrete. De exemplu, un politician reformator se cuvine să ia atitudine publică împotriva manevrelor recente din Consiliul Audiovizualului, unde președinția dorește să-și subordoneze mass media. De asemenea, politicianul reformator european va critica în mod public proiectul de lege al președinției, care propune ca rectorii instituțiilor de învățământ superior să fie numiți de președinție, în loc să fie aleși ca până acum de instituțiile de învățământ. Un gest cu mare răsunet ar fi acela de a pleda pentru deschiderea a încă două consulate românești care să acorde vize de intrare în România pentru cetățenii Republicii Moldova. Desigur, ar fi vorba anume despre vize, nu despre cetățenie pe care România nici nu poate, nici nu dorește să o acorde în proporții de masă. De asemenea, încă nu s-a auzit o voce oficială diferită atunci când șeful statului se ploconește în fața stafiilor armatei sovietice, dezonorând astfel statul pe care îl mai reprezintă încă. Momentul desprinderii dintr-un asemenea partid a sosit pentru oricare politician de tip european din Republica Moldova. Vladimir Socor pentru Radio Europa Liberă.
Ascultați programul Moldova la ora 7.
Din motive foarte diferite, atât Europa Occidentală cât și cea de Est se confruntă pe termen mediu cu o mare problemă demografică, îmbătrânirea populației, ceea ce pune în pericol sistemul clasic de pensii bazat pe principiul solidarității între generații. O soluție sunt pensiile private, obligatorii sau benevole.
Dicționar european.
Domeniul pensiilor este un domeniu în care o armonizare europeană pare imposibilă, deși problema devine presantă. În majoritatea țărilor, pensiile de la stat se cumulează acum cu contribuții voluntare sau nu la fonduri de pensii private. Și aici legislația diferă. În Germania, de pildă, nu e obligatoriu ca un lucrător independent să contribuie la un fond de pensii privat. În Ungaria, însă, da. În cazul pensiilor de la stat, se poate spune că, în general, în Europa, contribuțiile retrase din salariu în vederea pensiei se situează la maximum o cincime din venitul brut și că o pensie, pentru a da cazul Franței ca exemplu, reprezintă, în general, circa 80% din ultimul salariu. Sistemul a fost însă modificat în Franța de către așa numita lege Fillon din 2003 și acum pensia nu se mai calculează pe baza ultimelor salarii, ci pe baza a 25 de ani de contribuții în care contribuabilul a avut cele mai ridicate salarii. Așa încât pensiile diferă foarte mult de la o țară la alta, după cum diferă și vârsta la care se poate ieși la pensie. Introducerea pensiilor private a întâmpinat rezistență în Europa de Est. În Cehia, faptul că statul a promovat introducerea unor astfel de fonduri de pensii private a declanșat interminabile dezbateri în presă și în Parlament. Pentru multă lume, a se da pe mâna privaților și a nu mai simți deasupra mâna protectoare, chiar dacă mai puțin darnică, a statului, reprezintă un soi de ruptură psihologică, greu de acceptat. Oamenii se tem instinctiv de fondurile de pensii private și se simt mai în siguranță atunci când li se garantează o intervenție a statului. Și apoi, dacă e drept că acest sistem semi-privat are menirea de a descărca statul de o povară, în următorii 25-30 de ani, statul va plăti de fapt mai mult. Asta deoarece, în vreme ce lucrătorii actuali înscriși la fonduri de pensii private plătesc ei înșiși pentru propria lor pensie, statul trebuie totuși să continue să plătească pensiile deja existente. Bruxelles, Dan Alexe, pentru Radio Europa Liberă.
În Republica Moldova, sistemul de pensii private nu a prins rădăcini în pofida unor eforturi cei drept răzlețite. Din vari motive, de la inconsecvența companiilor de asigurări care se gândiseră să valorifice această vână de aur, până la instabilitatea economică din anii 90. Subiectul a revenit recent în atenția oficialităților după ce, duminica trecută, cu ocazia Zilei Lucrătorului din sfera protecției sociale, președintele Vladimir Voronin a vorbit, citez, despre necesitatea reformării substanțiale a sistemului de asigurare cu pensii, accentul fiind pus pe crearea fondurilor private de pensii. Președintele Moldova Groenbank, Natalia Vrabie, spune că și băncile ar fi interesate ca fondurile private de pensii să apară cât mai curând. Dar, afirmă ea, mai există încă multe piedici legislative și organizatorice.
Până astăzi nu au fost create regulamentele, contractele tipizate și instrucțiunile țin de activitatea fondurilor statale de pensii. De fapt, când domnul președinte s-a referit că să începem constituirea, probabil a avut în vedere că se dă undă verde acestor instituții, pentru că ele sunt o alternativă de care cu adevărat are nevoie omul care își face niște rezervații pentru pensii, să nu mizeze numai pe pensia care este la fondul social.
Expertul economic al Institutului pentru Dezvoltare și Inițiative Sociale Viitorul, Veaceslav Ioniță, a revenit recent din România, unde a participat la conferința anuală a economiștilor din țările dezvoltate, unde s-a discutat inclusiv privatizarea sistemului de pensionare din România. Iată ce spune el despre necesitatea și avantajele pensiilor private.
Avem o situație foarte neplăcută. O persoană care muncește întreține mai mult de un pensionar. Chile, spre exemplu, și-a făcut reforma 27 de ani în urmă. Acum fondurile de pensii, deci banii acumulați de la cei care vor ieși cândva la pensii, sunt 80% din produsul intern brut, ceea ce pentru Republica Moldova ar însemna 40 de miliarde de lei, aproape de două ori mai mult decât este în sistemul nostru bancar. Deci reformarea sistemului de pensii plângă siguranță, mai aduce și fluxuri financiare enorme pentru dezvoltarea economică.
Veaceslav Ioniță consideră că un scenariu optimist ar necesita aproximativ 2 ani pentru a face pregătirile necesare lansării procesului de reformare a sistemului de pensionare, după care 2-3 ani pentru adoptarea bazei legislative și elaborarea tuturor mecanismelor necesare funcționării noului sistem, iar perioada de tranziție ar putea dura și ea vreo 10 ani. Din Chișinău, Lina Grâu, Radio Europa Liberă.
Doamnelor și domnilor, vă reamintim că Radio Europa Liberă vă prezintă sâmbătă și duminică următoarele emisiuni. La sfârșit de săptămână cu Europa Liberă, în fiecare sâmbătă la ora 13 pe frecvențele Vocea Basarabiei, de la ora 15 pe frecvențele Univers FM, iar de la ora 18 pe frecvențele FM 70,3, 67,5 și 69,5 MHz, bandă estică. Duminică, la aceleași ore și pe aceleași frecvențe, emisiunea Punct și de la capăt. Aici, Radio Europa Liberă.
Cea mai mare implicare în treburile altui stat este treaba cu limba. Ar trebui interzisă denumirea sau română sau moldav. Toți românii vorbesc moldovenească sau toți moldovenii vorbesc limba română.
Istoricul și cărturarul Andrei Brezianu, povestindu-ne despre Republica Moldova în 2007, ne plimbăm pe aleea clasicilor din inima Chișinăului. Iată monumentul poetului rus Alexandru Pușkin, la o distanță mică bustul clasicului român Mihai Eminescu. Unde vă simțiți, în vest sau în est?
La un punct de confluență. Confluențele și zonele de frontiere sunt întotdeauna pasibile de a fi călcate de copite.
Așadar, istoricul Andrei Brezianu, invitatul Valentinei Ursul, în emisiunea de sâmbătă, la sfârșit de săptămână cu Europa Liberă.
Ascultați programul Moldova la ora 7.
Săptămâna care se încheie în România a stat sub semnul unei confruntări fără precedent între Ministerul Justiției și Direcția Națională Anticorupție. Retrospectiva săptămânii este semnată astăzi de Radu Călin Cristea.
Mai mulți actuali sau foști demnitari au probleme cu justiția. Între Ministrul de Justiție Tudor Chiariu și Departamentul Național Anticorupție DNA au avut loc dispute foarte dure. În presă au apărut mai multe pasaje dintr-un raport deocamdată confidențial al Consiliului Suprem al Magistraturii CSM, pasaje referitoare în special la activitatea secției a doua a DNA, condusă de controversatul procuror Doru Țuluș. Pasajele amintite se referă la lipsa de profesionalism a procurorilor, la dosare în care s-au dat, citez, soluții necunoscute codului de procedură penală, sau direct la procurorul Țuluș, acuzat că a instrumentat dosare sau a amânat inadmisibil instrumentarea altora. Presa a fost împărțită în comentarea acestui duel, unele publicații considerând că tandemul Morar-Țuluș este singurul apt să continue reforma inițiată împreună cu fostul ministru de justiție Monica Macovei. Alte publicații sunt din potrivă extrem de severe cu activitatea DNA și îndeoseba secției DNA condusă de procurorul Țuluș. Concluzii înfricoșătoare ale anchetei CSM, Țuluș, procuror comunist, dosare aruncat de la coș, sentințe date în locul instanței, citează cotidianul Gândul. Replică în forța DNA, care i-a acuzat oficial pe ministrul justiției Chiariu și pe fostul ministru al comunicațiilor Jolt Noc de abuz în serviciu, într-un dosar privind atribuirea de guvern a unui teren către Poșta Română. E cât se poate de curios că atribuirea respectivului teren a fost făcută printr-o ordonanță de guvern semnată alături de Chiariu și Noc și de primul ministru Tăriceanu și de ministrul economiei și comerțului Varujan Vazganian. E o enigmă că ultimii doi nu figurează între cei acuzați de DNA. Ca războiul din justiție să fie total, de dosarul privindul și pe ministrul justiției Chiariu se ocupă cine altul, procurorul Doru Țuluș. În replică, ministrul Chiariu a amenințat că, și îl citesc din nou, va dezvălui cum DNA deschide dosare politice. Un alt fost demnitar, fostul ministru al apărării Victor Babiuc, figurează într-un dosar instrumentat de DNA în care este acuzat de corupție în deja celebrul schimb de teren dintre armate și judecali. Primarul PSD-ist al Craiovei, Antonie Solomon, este cercetat de DNA, fiind suspectat de afaceri ilegale cu terenuri și încălcarea legii achizițiilor publice, consecința fiind un prejudiciu adus bugetului de stat de circa 11 milioane de euro. Toate aceste controverse, polemici, răzbunări, nu fac decât să păteze imaginea justiției, întărind aceeași nesuferită suspiciune de subordonare politică. Radu Corin Crista pentru Radio Europa Liberă.
Ascultați azi ce scrie presa de mâine.
De la redactorul șef al săptămânalului Evreiskaya Mestechka, Ilia Mariaș, aflați ce se scrie în ultimul număr al publicației.
Rosh Hashana, Novy God po evreiskomu kalendariu.
Rosh Hashana e anul nou după calendarul evreiesc pe care comunitatea l-a sărbătorit în câteva reprize. Avem fotografii ce redau personaje ale companiei mondene. Scriem și despre festivalul etnocultural din parcul central al capitalei. Dintre articolele care cred că ar putea interesa cititorii, aș remarca un interviu cu ambasadoarea Moldovei în Israel, Larisa Miculeț. Ea povestește cu lux de amănunte despre furtul care a avut loc în Tel Aviv, în ambasadă, și care a provocat tot felul de zvonuri. Răspunsurile doamnei Miculeț sunt destul de lămuritoare în acest sens. Curios e că una din întrebările pe care le-am pus a fost cea referitoare la unii evrei vârstnici care au trăit în Moldova și care, deși locuiesc acum în Israel, ar vrea să primească pensiile moldovenești chiar dacă acestea sunt mici. Au muncit totuși o viață pentru ele și dorința lor nu contravine standardelor europene. E curios că imediat după discuția cu doamna Miculeț am aflat că Avigdor Lieberman a discutat această problemă cu conducerea Israelului. I-au dat dreptate și deja au fost date indicații în vederea creierii unor comisii speciale care să poarte tratative cu țările CSI și țările Baltice. Vor fi încheiate acorduri bilaterale privind plata reciprocă a pensiilor, fără ca acestea să fie impozitate. Ne-a vizitat recent și un mesager al Joint-ului, care a povestit cum Joint le-a ajutat în taină mutora în perioada sovietică și care era mecanismul acestui ajutor. Unii îl cunosc bine, e vorba de coletele pe care le primeau oamenii și care îi ajutau pe aceștia să supraviețuiască, să se alimenteze, să vândă câte ceva. E vorba în primul rând de cei alungați de la locul de muncă din cauza că voiau să plece în Israel.
Revista presei de la Chișinău încheie și ediția de astăzi a emisiunii Moldova la ora 7, prezentată de Ilana Cercescu și Alexandru Eftode, care vă invită să ne ascultați din nou luni la ora 7, la ora 7 dimineața.
Ați ascultat
Moldova la ora 7. Aici Radio Europa Liberă.